Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павлом Лисянським говоримо про мобілізацію на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також про формування добровольчих батальйонів в Росії.
Ви днями опублікували нову інформацію, там вже нову категорію громадян намагаються затягнути на фронти, це, наскільки я розумію, йдеться про засуджених.
Так, почали.
Чи є у вас інформація, що людям говорять, які умови пропонують? Ймовірно, трохи інші, ніж тим, кого спіймали на ринку.
Ну, там так. Приходить бойовий командир. Ну, наприклад, в 5 СІЗО, це місто Донецьк, заходив одіозний Ахра Авіцьба. Позивним Абхаз.
Який,
да. І він заходив, з ним були військові комендатури, він обирав справи, але він обирав колишніх військових.
Колишніх військових, от поясніть, тих, хто воював на боці...
Так, неправильно сказав, так. Не колишніх військових, а колишніх бойовиків, які приймали участь ще в 2014 року. Перші волні, їх так називають, ополченці першої волни, я їх називаю окупанти першої волни, так? І вони потім скоїли якийсь злочин, їх закрили у тюрму, і весь цей час вони сиділи, тут він прийшов, йому дозволили набирати, кого він захоче, він прийшов до них, а до них, звісно, краще воювати, ніж сидіти у тюрмі. Їм просто обіцяють зарплатню, їм обіцяють військову форму, і вони йдуть. Це що стосується колишніх бойовиків. Так? Що стосується ув'язнених по інших статтям, то, в принципі, що їм обіцяють? Їм обіцяють, або ви звільняєтесь з тюрми, виходите, стаєте до лав народної міліції, ми даємо вам зброю, ваше головне завдання – це підпорядковуватися командиру і виконувати його накази. І все. Якщо ви виживете, то ви вже не сядете в тюрму. Якщо не виживете, то це ваша справа. Їм ось так відверто кажуть і говорять. Ось.
Пане Павло, Ахра Авіцьба, чому саме він цим займається і яке його місце зараз у цій структурі угруповання?
По-перше, він користується авторитетом, він вважається там легендою, тому що всіх легенд вже повбивали, ви ж розумієте, так? Тобто Гіві, Матарова, Бетмен, Мозговой, скільки їх було. Він тоді був другорядний.
А він зараз недобита легенда, так?
Так, він недобита легенда, і я вам хочу сказати, що минулого року, ось рік по тому, да, в 2021 році його навіть привозили на молодіжний форум так званої ДНР «Ліс, море, можливості», де він виступав, розказував там небилиці про русський мір і таке інше. Ось, і потрібно сказати, що він засуджений умовно. Його засудили за цей весь час, поки була ось у нього перерва між участю в збройній агресії проти України. У нього там брала перерва 2 роки. Він повертався в Абхазію до себе додому. Там він з місцевою владою він скандалив. Тобто йому закрили у в'язницю, півроку він ще сидів. І тільки після втручання, не суть його, тобто, так. Зараз він воює, тобто він просто така легенда, командир одного з підрозділів, тобто не генерал, не приймаючи рішення, але його бережуть для того, щоб просто там зберігати легенду. Пам'ятаєте, колись Прилєпін приїжджав на Донбас, нібито воював?
Так, звісно,
насправді не воював. Да, насправді не воював. Цей Захар Прилєпін, для слухачів я поясню, це такий русський писатель, колишній ОМОНовець, з нього пропаганда створила писателя, він дійсно пише книги. Ось, і він приїхав на Донбас, начебто там воював, а насправді він просто був помічником Захарченка. Його створили для пропаганди, а потім під нього створили власний політичний проєкт «За правду» він називався. Ось, але після того, як він собі почав дозволяти на там дебатах і телеефірах, якщо не Путін, то я, його бистренько закрили, навіть лишили мандата, хоча він був обраний по спискам. І на сьогоднішній день його до Донбасу не підпускають, він тільки там щось коментує, не більш, не менш. Ось, а те, що стосується примусової, ну, мобілізації, саме її не можна назвати примусовою, мобілізації ув'язнених, так, вона є. Я бачу, що окупанти готуються до якихось дій, набирають собі дуже багато із таких людей, які будуть йти вперед, попереду російської армії, так? Тому що підрозділи російської армії вже не хочуть воювати, якщо немає лінії примусово мобілізованих, розумієте? Ну не хочуть вони вже так воювати. Звикли з лютого 2022 року, що є лінія така і дуже їм там зручно за спинами у цих цивільних, які ніхто ніколи не воював, ховатися. Ось. І ось тепер вони так звикли і не хочуть більше без них воювати.
Пане Павле, а якщо давайте повернемось безпосередньо до тих, кого намагаються примусово мобілізувати серед засуджених, чи вам відомо про те, що люди погоджуються?
Ну, погоджуються, є погоджуються. Такі, так. Да, є росіяни, які погоджуються. Потрібно розуміти, що там в так званій в тюрмах так званих ЛНР ДНР сиділо десь приблизно 200-300 громадян Російської Федерації. І їх не, тобто їх не судили, вони просто там сиділи під слідством. Вже там і 5 років пройшло, і 6.
Під слідством 5 років? Почекайте, під слідством?
Так, так. Тобто його схопили, так? За щось там, якийсь, я не пам'ятаю. Тобто, чи якийсь там активіст приїхав, профспілковий діяч, нікому не відомий, з лівої сфери, так? З лівополітичної сфери. І почав там щось, чи права качати, чи там робітників там підіймати. Ну, це ще було в 2018 році. І його відразу закрили в тюрму, там якусь статтю причепили, і все. І ото він сидить, не було там не засідання суду, слідчий кілька разів прийшов, ну знову ж таки, слідчий так званої там МГБ. І все. І він сидить, і громадянин Російської Федерації. А він же ж Російської Федерації такий громадянин теж не потрібен. Ну, який там бунтує, там демократія розбирається, розумієте. І ось таких 200 людей було, які сиділи громадяни Російської Федерації. І до них прийшли першими, і вони буквально всі відразу погодилися, тому що вони розуміли, якщо вони не вийдуть зараз, да, під час бойових дій, то вони можуть і зовсім не вийти. Але потрібно розуміти їх мотив. Тобто я думаю, що там мотив, скоріше за все, не воювати проти України, так, а просто намагатися втекти під час бойових дій. Так, ну, це було достатньо такий широкий досвід під час Великої Вітчизняної війни, коли ув'язнених мобілізували в штрафбати, так, а вони по дорозі на фронт тікали. Ось. Але це просто моє припущення. Звичайно, там ті є росіяни, які хочуть воювати, тому що ну на що ж вони приїжджали в ДНР і в так звану ЛНР, якщо це тимчасово окуповані території України. Вони їхали навмисно, в них була якась мета, і тому ось вони так влетіли, побачили на собі, що це таке. А тепер, щоб вийти, вони вимушені воювати проти України. Але ще раз повторюю, що я не вважаю їх хорошими, тобто всі, хто воюють проти України, окрім там є категорія примусово мобілізованих, саме там, яких на роботу приходили, хапали шахтарі, вчителі, тобто всі інші там росіяни, добровольці, казаки, я їх хорошими не вважаю ні в коєму разі.
Пане Павле, ще така от інформація, ну це пише Комерсант російський про те, що у Росії з весни йде формування так званих добровольчих загонів на війну в Україну, і у 20 регіонах вже створили 40 таких підрозділів. Чи можливо ви також таку якусь інформацію маєте і про те, як набирають військових російських для війни в Україні?
То, пані Валентина, да щось таке ми писали, Східна правозахисна група писала в квітні, ну я вже просто не пам'ятаю. Я знаю, що вони відразу почали набирати добровольців. Відразу почали, почала агітація, почав план бути у цих у губернаторів, там очільників регіонів. І вони почали набирати добровольців не те, що там область, розумієте, а козаки почали агітувати, військово-патріотичні клуби, ну тобто якісь там вже молодь 18-19 років, їх почали агітувати. Почали заходити в спортивні кружки, там агітувати для того, щоб вони йшли. Потім почали домовлятися з військовими училищами, щоб четвертий, п'ятий курс писали академвідпустку і йшли на війну, тому що це вже готові офіцери. Потім вони прискорили швидкість у цих випускників 2022 року. Вони повинні були випуститися в червні, а випустилися в травні. Для чого? Для чого? Тому що це вже готові, офіцери, які можуть керувати якимось підрозділами. Ну, за їх баченням, це так, розумієте. Тому вони почали ще відразу тоді, як отримали ляпасу там в березні, на початку квітня, тобто вони потім відразу почали, тобто ж мобілізацію таку велику. Тобто, ну, наприклад, одних козаків, вони декларують 1,7 мільйона чоловік. Тобто це вони офіційно декларують. Є навіть створена адміністрація, управління з питань козацтва при адміністрації президента Російської Федерації. Ціле управління в адміністрації президента. І там є розгалужена структура, там є сибірське казачество, уральське казачество, кубанське казачество, донське казачество.
Амурське.
Амурське, да, тобто, розумієте, це ж все структури. Структури людей, вони не те, що їх мобілізують, вони йдуть. Але тут одне питання є, розумієте, вони між собою конфліктують.
Я знаю.
Да, вони між собою конфліктують, вони не можуть, тобто, вони їх вже їх і ділили,
Я поясню, коли кажу, я знаю, я все-таки говорю про конфлікт між реєстровими і нереєстровими козаками, а вони можуть бути і ростовські реєстрові, і нереєстрові. Ну, і ті люди, які нереєстрові козаки, вони вважають, що ті, які реєстрові, то вони працюють там на ФСБ та інші правоохоронні органи Росії, ну і тому це не дуже таким почесним є серед нереєстрових, які відмовляються, ну, займатися, власне, цим. Ось я про цей конфлікт.
Ну, і дивіться, і ще ж є ЧВК, частні військові компанії. А там є військова компанія «Редут», яка підпорядковується Міністерству оборони. Є частна військова компанія «RCB Group». Ну, це від відділення, ну, від'єднання від ЧВК «Вагнера», розумієте? Є там компанія, ну, її, може, вже перейменували, «Єнот», така військова компанія ЧВК. Тобто їх достатньо багато, розумієте? І фактично, ну, тобто, всі вони створюють якісь підрозділи, кудись вони входять. Ну, наприклад, воює спілка добровольців Донбасу. У цій спілці добровольців Донбасу є кілька підрозділів і загонів, в тому числі великий загон «Центр», розумієте? І, тобто, ну, їх дуже багато, але вони конфліктують між собою не тільки козаки, а всі підрозділи. Козаки з ЧВКшниками, народна міліція, там регулярною армією Російської Федерації. Тому одні йдуть вперед в бій, а інші стоять. А чому вони конфліктують, я поясню. Тому що є, наприклад, наказ, щоб підрозділ козаків йшов вперед першими в атаку. А козаки кажуть, да ну, хто ви такі, самі йдіть, ми не підемо на смерть, розумієте? Тому що вони придумали? Тому вони придумали мобілізовувати студентів і мобілізовувати ув'язнених, так? Для того, щоб, ну, не шкода було, щоб, ну, ув'язнені ж не будуть там відкривати рот, щоб, ну, їх просто застрелять, де і все, і спишуть, що вони були вбиті при попитці до бігства. А, наприклад, студенти, це просто, ну, вони ще слабкі, вони не зможуть там за характером протистояти цим бойовикам зі штажами, у яких руки по локоть в крові.
Пане Павле, от ви якось так підвели, що до цього питання, яке я хочу поставити, про дезертирство. Ви так вже і говорили. Чи є у вас інформація про випадки дезертирства? Якщо людина тікає, куди їй далі діватися? Ну, вона не може повернутися додому. Якихось відкритих шляхів, щоб покинути окуповану територію, також немає. Ну, тобто я розумію, що одиничні випадки є, коли можна це зробити, але не масово.
Ну, чому? Є і масово. Ну, як масово? Три людини – це ж вже масово. Ну, по-перше, вони передягаються в цивільну, ну, в цивільну, цивільне, і йдуть. І вони ж, коли намагаються збігти, як мені казали, вони проглядають по картах кордон, де можливий кордон, розумієте? І якось намагаються перебратися на підконтрольну територію Російської Федерації. Я хочу вам сказати, що, до речі, з цими ось дезертирами, з ними дуже така потужна солідарність громадян Російської Федерації. Вони їх і ховають, вони їх і прячуть, і навіть я знаю, що мені розповідала одна там дружина примусово мобілізованого, так? Ну, родичі їй казали, що їхні знайомі, там навіть, ну, там в їх родині є поліцейські, які вони зловили цього примусово мобілізованого, і вони його, ну, не стали чіпати, залишили і сказали, що нікого не знайшли. Ну, тобто, всі віддають собі, як це, всі віддають отчет. Що...
Це була розмова із директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павлом Лисянським. Говорили про мобілізацію на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також про формування добровольчих батальйонів в Росії.